Mana Live Radio.
You morning, 7:10 ونص.
You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de la story. Je suis l'équipe de la boudoir du côté des réseaux. Quand je vous jante avec un adulte comme Kulchi, on me donne la story de la boudoir.
La story, j'explique au mieux. Moi, tiens, c'est marrant le commentaire, Valère.
Très bien, on écoute.
Le restaurant où tu vas un jour au hasard parce que tu t'ennuies et que tu as envie d'essayer quelque chose de nouveau, c'est le même restaurant pour lequel quelqu'un doit attendre toute une année pour une occasion spéciale. La tenue que tu as achetée parce que tu la trouvais mignonne et que tu la voulais vraiment, c'est la même tenue qu'une personne regarde depuis des mois et des mois sans pouvoir se l'offrir. Le corps que tu prends pour acquis chaque jour, celui que tu compares, que tu critiques, dont tu te plains, c'est le même corps qu'une personne actuellement allongée dans un lit d'hôpital pris pour avoir. La perspective change absolument tout. L'état d'esprit aussi. Changer ton état d'esprit et ta perspective commence par pratiquer la gratitude chaque jour. Trouver une petite raison d'être reconnaissant chaque jour peut vraiment transformer ta vision du monde.
Clairement. Alors, la gratitude est très importante parce que ça te permet de relativiser et de relativiser. Parce que quand tu focuses ou quand tu focalises ou les naqsna ou les ma'ajbnach ou les mazouins dans la vie de
nous
ou quand comparer ou avec les zouins dans la vie de l'autre. Alors que il a juste de faire ça que tu as une chose qui est essentielle ou bien de mettre ton endroit à l'intérieur. Alhamdoulillah.
كتقول الحمد لله
دونك pratiquer la gratitude
automatiquement تقول شحال من حاجه عندي انا زوينه وداكشي اللي عاجبني عند الاخرين راه يقدر يكون هما باغيين
شي عندك صحتك actuellement راه خاصك تمشي تحمد عليها الله وتشكر راسك incroyable
وتا الحمد لله كلمه كتريح
زعما ماشي صافي permet de focaliser على الحوايج اللي زوينين في الحياه ديالك واللي ما حاملش عليهم الله اسي زعما
هادشي اللي كترجع القناعه
exact سي تري تري important دوز ستوري ديالك وافا
تسمعوا لا ستوري وقولوا لي واش متفقين مع هادشي اللي غتسمعوا ولا لا
اون ايكوت
تي ديجا ريفي دي لير اون فراز او ان باراغراف اي كون تاريف ا لا فان تو تران كونت كو تا ريان كابتي كو تا لو سان لير دونك تو لا ريلي اي سي تو فاي با ان فري افور كونسيونس سا تري فاي باراي سي ا كوز دو سكون ابيل لو مايند واندرينغ سي كونت نوتر سيرفو ديكروش دو سكون فاي كو نوتر اسبري فاغابوند مي بون نوفيل لا سيونس ا ديكوفير كون بو ريدوير دراستيكمون سو مايند واندرينغ افيك ان اكزارسيس سامبل ان 2013 دي شيرشور اون فاي سويفر ا دي ستوديان ان انترينمون بيان بريسي بوندون دو سمان با ان انترينمون ا تان بلان جو تو راسور جوست كيلكوز اكزارسيس سامبل شاك جور ابري سي semaines, les étudiants rapportaient avoir presque deux fois moins de pensées parasites. Et ça augmentait leur performance dans des tâches cognitives complexes. Ils se concentraient beaucoup mieux et ils étaient plus performants. Et l'avantage, c'est que cet exercice, tu peux le faire pendant n'importe quelle activité. Dans l'étude, ils le faisaient pendant des balades, pendant de la respiration, en mangeant une clémentine aussi. Ça s'appelle le mindfulness, la pleine conscience. C'est très simple, c'est le fait de te détacher de tes pensées et de te concentrer sur tes sensations. Ce que tu ressens physiquement, ce que tu vois, ce que tu entends. Et chaque fois que des pensées parasites viennent te déconcentrer, tu remarques juste ces pensées et tu te reconcentres. Pour essayer, je te propose un truc simple. La prochaine fois que tu manges tout seul, ne fais rien d'autre, mange juste. Concentre-toi sur la texture, le goût, l'odeur. Et à chaque fois que ton esprit part, tu le remarques et tu reviens sur ce que tu manges. Ce simple exercice, quelques minutes par jour, répare progressivement ta capacité de concentration.
وحسين اللبين
وحسين اللي ديكروشي في ذاك الباراغراف اللي ما كتفهمش صافي تما كوا حبس
صافي خصك ديرو دير صافي ما تقولش لي انا دابا عندي تهلاو
باش تهضرش معايا بهذه الطريقه اصلا بعدا خويا ينسالي بلا ستوري ديالي اسمعوا واش فراسكم باللي لي جو فيديو بوف روندر لي جون بلوز انتيليجون
سي با فري
اي دونك ديك حيد لا ما تلعبش جو فيديو
والله ما كيسمعونا
لا سالات العود
سالات العود
تخرج
البارح
دونك لي جو فيديو با سا روندري بلوز انتيليجون سمعوا مزيان هاد لافو غتعجب مهدي اوسي ديال الجيمين كون اوغ افيك نو دونز اون اور على لايف راديو
جوي او جو فيديو تو ران بلوز انتيليجون سي سي جو تو جور اي سي بروفي اون بلوس سي تو بران كول اوف ديوتي او ميم فورتنايت اي تو سي جو دو تيب اف بي اس اي بان دي ساينتيفيك اون مني اون ايتود سور 9000 جوور اي ils ont découvert que ça améliorait ton cerveau. Tu perçois mieux la 3D, tu comprends mieux l'espace autour de toi et encore mieux qu'un vrai cours à l'université. Mais ça va encore plus loin que ça parce que quand tu joues, ton cerveau fabrique littéralement de la matière. Ouais ouais, je te jure, il construit de nouveaux neurones et devient physiquement plus gros dans les zones qui gèrent ta mémoire, tes réflexes et tes mouvements. Il y a aussi ce truc qu'on entend tout le temps. Les gamers sont des solitaires qui parlent à personne. Sauf que c'est totalement faux aussi. Pourquoi ? Bah parce que la plupart du temps où tu joues, t'es en équipe. Tu dois prendre des décisions rapides avec eux, tu dois résoudre des problèmes, et ça, c'est du vrai travail d'équipe. Et si tu aimes les jeux de stratégie du type RPG, bah c'est encore mieux pour ton cerveau. Tu dois gérer ton argent, planifier tes attaques, anticiper ce que l'ennemi va faire, c'est vraiment le meilleur entraînement pour ta logique. Et en vrai, même les jeux sur téléphone ont un vrai super pouvoir, hein. Dis-toi que 10 minutes de jeu peut réduire ton stress de moitié. Et oui, tu produis moins de cortisol, du coup ça fait baisser ton stress. Bon, après si tu te la butes et que tu fais des nuits blanches derrière ton PC, ça annule tout ce que j'ai dit. Bien mais bon, sûr. Quelques heures par semaine, ça devient un vrai outil pour ton cerveau.
Voilà, donc les beaux, les beaux. Mais je suis dans l'excès, elle est beau, mais pas dans l'excès. Exactement, exactement. Il y a un auditeur, l'excès. Mes enfants, écoute. Mais écoute, c'est ce qu'on s'est dit.
10 minutes.
Les jeux, voilà, 10 minutes par 10 jour, minutes. Quelques heures par semaine, pas tard le soir, 10 c'est
minutes.
Bien.
Oui.
Tu me dis que c'est le confort.
Oui, là, c'est vraiment le
confort.
Mais ça serait le travail, la maladie,
exactement. Exactement.
Les exercices, les salles, les exercices.
Oui, mais c'est 15 heures, la
confort.
15 minutes, là, je suis chouïa. À votre niveau de cortisol.
Oui, qu'il y a un heure, là.
Donc, quelques heures par semaine, c'est bien. Quelques heures par semaine.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Là, là, c'est vrai, c'est vrai. لو الدراري لعبوا وصافي تي يسالوا لي ديفوغ ديالهم يكونوا
ولكن خصهم ينعسوا في اون اوغ كونزونا ويكونوا دوشوا قبل صافي بون الى الدراري اختي
لا ما كانش انا
مونوبولي صافي بون الى الدراري اختي
حنا ما كانش عندنا هادشي كنت عندنا مونوبولي الكارطا
سي سا جوبليجي مون بير ا جوي معايا في مونوبولي اللي تي اوبليجي تشوي ما عمرني
ما لعبتها
ديما مخليك تربح
بيان لا بابا ديما هو اللي كيربح كيكون عنده الديور والعمارات ولي زوتيل وكل شيء كنبقى ندوز في لي زوتيل والعمارات كيقول صافي ما تخلصيش زيد
ماشي لعبه هذه
لا لا صافي زيدي ما تخلصيش
ديال بابا
ديال بابا ديال بابا ما كنخلصش ديتو شوالي جولي بيتيت كنتو كتلعبو فيهم تنتوما في الصغر في النمرة واتساب 0 26 400 400 06 يو راديو صباح الخير
7:10 يو مورنينغ على يو راديو
اي تو دسويت بلاص لا دوزيام اي ديرنيغ بارتي دو ستوري تاعو نبدا بستوري ديالك ام حسين
ستوري جبت لكم اليوم عندي اون موفيز نوفيل ديال فيراري منوضها مع لويس هاميلتون
لا
بشكل كبير
لا 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 لا
Lewis Hamilton et Charles Leclerc viennent de se faire trahir par Ferrari. Au lendemain du Grand Prix du Brésil, le président de Ferrari, John Elkann, les a humiliés dans la presse en déclarant que les pilotes devraient moins parler pour se concentrer sur le pilotage. Et cette déclaration résume parfaitement la situation chez Ferrari. Pour Elkann, si Ferrari ne gagne pas, c'est uniquement de la faute des pilotes. Et paradoxalement, il félicite les ingénieurs qui pourtant enchaînent les échecs depuis leur dernier titre en 2008. Et là, il y a un vrai problème, parce qu'on le sait que c'est pas les pilotes le problème, c'est la politique interne. C'est interdit de critiquer Ferrari, et c'est pas nouveau. Prost avait essayé, il s'est fait virer, Vettel a essayé plus subtilement, mais rien n'a changé, et Hamilton et Leclerc critiquent Ferrari depuis le début de saison et ça plaît pas trop. Mais même face aux critiques, rien ne change. Certains ingénieurs italiens de premier plan sont incompétents, et ça depuis des années, mais la direction est très réticente à l'idée de les remplacer. Mais le seul qui insiste, c'est Fred Vasseur. Il essaye de modeler l'équipe à sa manière, ce qui veut dire arrêter de favoriser les ingénieurs italiens déjà en place, pour les remplacer par des gens plus compétents, peu importe leur nationalité. Et ça, les dirigeants de Ferrari n'aiment pas, et Fred n'a pas manqué de le souligner.
On a changé le team principal, on a changé les pilotes, on a changé à peu près tout, sauf une chose.
John Elkann et Benedetto Vigna sont implicitement visés et ça montre bien l'absence de remise en question chez Ferrari. Et quand Elkann déclare que les pilotes sont le problème, c'est juste une manière de détourner l'attention des observateurs et de l'équipe en se confortant dans l'idée que ce sont des génies alors qu'ils n'ont rien gagné depuis presque 20 ans. Et ça, c'est une énorme trahison pour les pilotes. Leclerc et Hamilton se font humilier par leur propre équipe et ils se font pointer du doigt comme s'ils étaient responsables de tous les maux de Ferrari. Et cette déclaration, en plus d'être complètement stupide, est surtout très paradoxale. Parce que d'un côté, il se réjouit du titre de champion du monde de Ferrari en WEC en disant qu'en étant unis, Ferrari gagne. Pourtant, de l'autre côté, il fait tout le contraire concernant l'équipe F1. Au final, comme Vasseur l'a dit implicitement, Ferrari aura beau faire tous les changements imaginables, tant que le management ne changera pas ou ne se remettra pas en question, Ferrari ne gagnera pas. Parce qu'au final, c'est toujours lui qui aura le dernier mot.
Je me gâte.
La story.
Là.
Tu sais. Moyen, bref. Réchirer au Dacia. Être là, la Dacia, Hamilton ou Clerc.
ولكن علاش مخاصمين؟
مخاصمين السيدي حيت الشيك يقول لك منه المشكل والاخر تيقول لك لا
شكون هو الشي وشكون الاخر؟
مول فيراري تيقول لي بيلوت بلي راه انتوما ما كونسونطريش على
والبيلوت اش كيقول؟
الاخر تيقول لي المطر ديالكم راه ما مسلكينش
ما مسلكينش ما يبقاوش معاهم يتفارقوا
2025,
c'est l'année des ruptures. Ça devient toxique.
غادي يقول لكم شحال خاص تكون عندكم ديال الفلوس على حسب العمر ديالكم شحال خاص تكونوا جامعين ستوري مضحكه
ضروري نسمعوها
ضروري نسمعوها وفاء
الاحراج
لا مش غير باش نضحكوا
واخا من باب الدعابه
نسمع
كم لازم يكون معاك مدخرات على حسب عمرك لو عمرك 10 سنوات اقل شيء 5000 دولار ولو عمرك 20 اقل شيء 50000 دولار ولو عمرك 30 اقل شيء 150000 دولار ولو عمرك 40 اقل شيء مليون دولار ولو عمرك 50 اقل شيء 10 مليون دولار ولو عمرك 60 اقل شيء 100 مليون دولار انت علمني كم عمرك وكم مدخرات
لا لا ساكن في السعوديه ما عندوش ما عندوش ريفيرونس ديالنا اسمع ليا انا نقول لك
10 سنين خاص تكون عندك 10 سنين
5000 دولار راه قلت لك يهضروا على السعوديه ما عندهمش نفس الريفيرونس كاردي بي ما كرهتش تولي سعوديه تلمو فرحات بفلوسه
على جملات الا ما تعش
بغيتي ما يكونش عنده 5000 دولار
5000 دولار باش حسبها مونوبولي بس مونوبولي
المهم انا اجبت لكم نصيحه
شكرا شكرا
كنشكرك
حيت عندي نو كتجي تفكرينا في الشيء اللي كنسيوه
مشقة الانفس
بالنسيان
ونساليو بلا ستوري اي ما ستوري سي ان كونساي ديال الكوتش نجوى عاشور اللي كتهضرنا على لي روبتور وكتقولنا
ديما باش سمعتي هذه
لا 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 خاصك تسمع اسمع هذه هذه حيت كتهضر على لي روبتور وكتحيد واحد ليدي اللي عندنا كاملين اي لا بالي دان روفير بحال هكا سمعوا مزيان وقولي واش متفقين معاها
تفاقشي مع شي واحد ما تحاولش ان النهايه تكون سعيده باي طريقه حيت النهايه بحد ذاتها كتخلي واحد الغصه عند الانسان كيحسب لو روجي بلا بوندون اغلبيه النهايات ما كيكونوش سعيدين خاطر الا كان الانسان ديطاشي من لا غولاسيون شحال هادي هاد الظاهره اللي ولات اننا اون ريست كلاس ونساليو بلا مشاكل خلات ان شحال واحد ما يعبرش على الغضب ديالو على لي فرستراسيون ديالو وما قدرش يتخطى لا سيباراسيون حيت ما بقاش داكشي اللي في قلبو ما بقاش يقلب على المثاليه باي طريقه حتى في النهايات حيت المثاليه ماشي اللي كتخلي الانسان يتشافط الداخل ديالو
سكرت على قلب مواسيك
لا رانا ماشي قالت لكم تعايروا ولا
قالت لكم واش ديروا داكشي في لي ريزو
خوي قلبك
يمشي معايا ضروري تسال بسير الله يسهل عليك
فوزي داكور مع سكيلا دي
انا صدمتني حيت كاملين كنقولوا النهايه اخلاق والواحد خاص يسالي مزيان ما فهمتش شنو بغات تقصد باللي الواحد يسالي مزيان ولكن ما تخوي شنو في قلبك
ماشي على حسابو
اكزاكتو ما غنبقاش شاد في قلبي شي حاجه اللي ضراني وما غنقولهاش واخا كتقول صافي سالينا سالينا صافي غير تقول حتى شي حاجه هي كتقول لا خاصك تخوي قلبك وتقول شنو عندك
اي ماشي داكشي ديال نهايه اخلاق ونبقاو زوينين وكتوكوتو بزونورس ماشي لا باسكو فحال تو تفي دو مال كتكبح داك الغضب ديالك عندك اوليو ما تخرجو
نهايه اخلاق اخلاق ابراهيم جايده
أمرجيك لا بيرسون ديت نو سك فو زون
انا لسالت لسالت سليمه كنعاود نرجع لها
اللهم ما بغيتش خصها تسالي صباح يسالي بالحجر
لا ماشي
هذيك الدرجه باغي تابز ديت نو سك فو زون بونسي واش بصح سولون فو مني كتسالي وكتبغيو تساليو مثلا مزيان دونك مثلا سي فو رومبي افيك كيلكان ولا مني كتسالي ميم اون غولاسيون بتيت اميكال كتبغي تساليها مزيان انت من طريق وانا من طريق ولا لا كتخرجوا كاع داك الغضب اللي عندكم لداخل اي فو ديت لا بيرسون سي 4 vérité en face شنو نو انتوما
عرفتي لاش قلتي لواحد شنو بحال كتكون شاد عندك شي حوايج ما عجبينش فيك لا بيرسون وكتشدو عندك كتقول سال ابري سال ابري سال ابري نهار كتفرق وتقول سير شنو فيك خايب واش فيك خايب وعلى الصباح صافي
ما يكونش روجوع
بعدي بور مو الا بانت شي حاجه خايبه سوا تهضروا عليها من الاول ما عجبكش فيك لا بيرسون غير تهضروا عليها باش تشوفوا شنو غتلقاو لها حل صافي غتفارقوا مي نقول اللي في خاطري ما عرفتش
Dites-nous ce que vous en pensez. Tu m'as dit ce que vous en pensez. Vous tenez absolument à ce que la relation soit zouine ou cute ou la casse goule ou les quatre vérités en face de la personne. Dites-nous ce que vous en pensez.